un gran amigo de Galicia e das súas xentes, un home dunha longuísima trayectoria vital da que acadou profundísima preocupación ética, religiosa e estética. Un home que foi o exilio e nos trouxo unha gran obra. Un home que foi o mar e nos trouxo a preocupación polas xentes do mar e que coa súa obra A Fiestra Baldeira abreu, nefeuto, unha fiestra para que entrase todo o aire e o sol de Galicia para o teatro galego. Chamouse Rafael Dieste. Naceu en Rianxo no ano 1899. Finou en A Coruña en 1981. Estudou na Escola Normal de Santiago, pasou 2 anos de soldado en África e, á volta, introdúcese no periodismo e comeza a escribir teatro. Cofundador da revista La Hora de España. En Buenos Aires dirixeu o departamento editorial de La Atlántida. Foi lector de español en Cambridge e profesor de lingua e literatura en Monterrey, México. Voltou a España en 1978. Publicou numerosos traballos sobre pintura, poesía, Rojo farol amante, ensayo, Luchas con el desconfiado, Diálogo de Manuel y David, en narracións, Historias e invenciones de Félix Muriel, en contos, Dos arquivos do Trasno, teatro, Viaxe e fin de Don Frontán, Viaje, duelo e perdición, A Fiestra Baldeira. O seu discurso de ingreso na Academia Galega titulouno A vontade de estilo na fala popular. Este home tivo que emigrar, ir ao desterro. Dalí volveu, dalí voltou en 1978, seguro que voltou con 3 feridas.
Hablamos con doña Carmen Muñoz Manzano, viuda de Rafael Dieste. Doña Carmen, estamos rindiendo un homenaje en Radio Televisión Galicia, un homenaje a la memoria de su esposo Rafael Dieste. ¿Podría usted aportarnos el dato de cómo era Rafael Dieste?
Bueno, yo en primer lugar debo agradecer profundamente el que ustedes se acuerden de hacer este homenaje. En cuanto a cómo era Rafael Dieste, es un gran problema para mí, porque después de 47 años de vivir juntos en vida y de 3 en el recuerdo, creo que sé bastante bien cómo era Rafael Dieste, pero cómo decir cómo era. Todas las palabras me parecen usadas. Todo el mundo en alguna medida es bueno, inteligente, simpático, amable, digno, etcétera, ¿no? Pero yo diría que Rafael era muy singular en cada una de esas virtudes. Es decir, en esos adjetivos puede haber grados y hasta saltos de cualidad. Y entonces el distinguir en lo que le afectan a Rafael Dieste es para mí muy, muy difícil. Sé que he pasado maravillada 47 años al lado suyo. Y eso ya es decir mucho, porque soy un poco exigente.
Yo estuve en su casa de La Coruña hace 3 o 4, quizás 4 años, y pude comprobar que usted era los ojos, las manos, la voz. Yo creo que el alma de su marido.
No, usted me parece que en este momento se equivoca. Era yo la que era toda de él. Bueno, esto, ¿cómo decirle? Mire, eso de cómo eran las personas es un problema que a Rafael le preocupaba. Se ve que le preocupaba porque ya en Viaje y fin de Don Frontán, esa tragedia gallega tampoco conocida en Galicia, y a pesar de que ahora está en gallego, ¿no? Dice el peregrino, cuando comienza una narración de sus aconteceres, se ignoran los hombres los unos a los otros. Es decir, hay un desconocimiento ya, que pudiéramos decir normal, entre las mismas personas. Y en un cuento del Félix Muriel, la tía Berta, tía del protagonista, dice angustiada en un diálogo con este, se defiende y dice: no soy como crees, nadie es como creen los otros. Es decir, es difícil saber cómo es cada uno, y supongo que eso pasa con todas las personas, aun con las más humildes, ¿no? Afortunadamente.
¿Qué era lo que más admiraba Rafael Dieste en sus amigos? ¿Cuál era la cualidad que más buscaba?
Yo creo que sencillamente se encontraba más a gusto con los amigos en quienes naturalmente podía confiar más por ser leales a sí mismos y por ser leales a las cosas a que lo eran.
¿Y había muchos?
Bueno, yo debo decir que sí, aunque temo que si los enumero me quede alguno muy querido que pudiera luego lamentarlo, pero en fin, todo el mundo sabe que era muy amigo de García Sabel, de Ramón Piñeiro, de Fernández del Riego, de Manuel Colmeiro, de Paco Pillado, de José Otero Pasantín, que está afuera, pero que para él ha sido siempre un amigo grandísimo, y ya digo, de Ángel Fole. No me atrevo a decir y a enumerar, porque es muy penoso. Él tenía muchos amigos muy queridos, y ciertamente personas todas de gran valía y en quien él creía y confiaba.
¿Quiénes recuerdan hoy a Dieste? ¿Quiénes la visitan o la llaman que fueron amigos de su esposo?
Bueno, en general, Díaz Pardo, naturalmente, que no lo nombré. Por eso yo decía antes que era muy peligroso. En general me siento muy, muy atendida y tenida en cuenta por todos. Especialmente Díaz Pardo es el más próximo a mí. Y después Francisco Pillado. Pero simplemente Idóniga, simplemente por estar más próximo, aunque sé que otros que viven más lejos me tienen también en cuenta.
Me han dicho que vive usted desde hace 3 años dedicada exclusivamente o prácticamente de forma exclusiva a la herencia espiritual y literaria de su esposo.
Bueno, mire, cuando yo he sido inspectora de enseñanza primaria, ¿no? Y cuando yo me iba a jubilar, Rafael, que de antiguo le gustaba mucho que yo le ayudase a trabajar conmigo, que le sirviese de auxiliar, me decía, cuando te jubiles, ¿cuántas cosas vamos a hacer? Pero, desgraciadamente, mi jubilación coincidió con una afección que tuvo el de la vista que le impidió seguir pudiendo leer y escribir, ¿no? Entonces, lo que pudimos hacer juntos tuvo que ser muy despacio, aunque salieron varios libros seguidos, tuvo que ser muy despacio porque todo era de oído y en fin, sin poder él revisarlo directamente. Y después quedaron muchas cosas, como es natural, inconclusas y de mucho tiempo, y sí, me he dedicado, he sacado 4 libros, y ahora, justamente ayer, me avisaron de Barcelona que salía otro. No es mi estilo hacer propaganda, Dios mío.
¿Cuál es el título?
Si lo menciono es solo porque me lo dijeron ayer.
Adelante.
El título es, tiene un doble título, La isla, tablas de un naufragio. Y que son 2 originales inéditos, pero no escritos recientemente, sino en el exilio. Así que tienen un valor documental grandísimo, además de su valor literario, que en fin, no se me puede decir que no lo alabe. Además de su valor literario, tienen un valor documental grandísimo. Creo que responden precisamente mucho a esta pregunta de cómo era Rafael Dieste.
¿Queda todavía mucho material inédito, desconocido por ahora, de Rafael Dieste?
No, yo no diría que tanto. Es decir, una vez que salga este libro a la publicidad, yo creo que quedarían otros 2 o 3 libros, pero más bien recolección de cosas que se han ido publicando aquí y allá. Inédito, quedan muy pocas cosas.
¿Qué pasará con los papeles de Dieste? ¿Habrá algún día un museo Rafael Dieste, una fundación Dieste?
No sé qué pasará si pasa algo. Eso ya me parece que va a ser cuando yo no lo pueda ver. Pero, de todas maneras, en términos modestos, que por ser modestos a Rafael le hubieran gustado mucho, porque él se siente muy riancheiro, en Riancho están habilitando el Pazo de Martelo. que se había derruido y están haciendo Casa de la Cultura, y uno de los designios del ayuntamiento era que fuera también Museo de Castelao, Rafael, Manuel Antonio, Rey Romero, todos los escritores de la comarca, ¿no? Así que por lo menos ese mínimo museo va a haber. Si va a haber algún otro, no sé. La casa de Rafael Dieste, yo estoy intentando conservarla y la he arreglado para que resista y tal, pero no sé cuál será el destino de todo eso porque me sobrepasa.
Que esto sirva también de llamada a los organismos competentes que puedan ayudar en el tema, y nuestro recuerdo, nuestra admiración, doña Carmen Muñoz Manzano, en este sábado de gloria.
Déjeme que le diga una tontería. Una vez, porque define un poco mi admiración por Rafael y la perpetua maravilla en que me tuvo, siempre diciendo algo nuevo y algo excelente. Un día hace ya muchos años, en un momento así de broma, le dije: Rafael, la primera vez que te oí hablar, me dejaste con la boca abierta y no la he podido volver a cerrar. Pues en efecto, no la he podido volver a cerrar hasta que cerró la suya.
Gracias, doña Carmen Muñoz Manzano, por aportarnos este personalísimo dato, estas personalísimas visiones de Rafael Dieste, su esposo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Gracias y hasta siempre.
Na nosa radio a festa dos sábados na súa última hora, Espacio Amigos. Estámolo adicando a Rafael Dieste. Rafael Dieste morto no 1981. Uns meses antes do seu pasamento tiven a dita de poder falar con el telefonicamente. Velaquí un anaco daquela conversa na que comenzaba a comentar se tivera que elexir algunha obra, unha obra súa que máis o representara plenamente, cal sería? A resposta foi esta.
Pois é moi difícil de decir, máis ben é que estou agarrando a escribir.
De causa é esa?
Non, que estou agarrando a escribir ainda.
Por eso.
Ainda non dei con ela. Pero, bueno, hai unha... As obras que galego teño es particular cariño, porque tratase nelas de xente que conviviu conmigo, que conviviu ainda que dun xeito un tanto mitolóxico, non un trato completamente diario familiar, como poden ser navegantes, mariñeiros, xente así da que me acompañou na infancia. Entón, na fiesta da bandeira, dos arquivos do Trasno, agora o libro que vai sair estes días con motivo das letras galegas, que o título será Entre a Terra e o Ceo. É unha compilación das prosas galegas que eu escribí sendo un rapaz. Vamos, chamándolle rapaz a un home de 27 anos, peñamos por caso. E ali aparece justamente o rapaz que ten cara de neno no libro. Ahora parece que tamén naquel tempo os que leían topábanme unha persoa moi seria, e despois os que me lían pois non se explicaba moi ben que fose o autor de todo aquilo. Ese libro é moi representativo en o senso de que todo un proceso espiritual meu na calíntre, pero ademais que concorda con todo un proceso de Galicia. Hai unha imaxe bastante completa de cales eran os problemas na calíntre. Problemas que resulta que témolos aí diante de nós ainda, cousa que lle dá unha actualidade moi viva ao libro. Entón, para facer propaganda ao editor, te repetirei o tiro, que é Entre a Terra e o Ceo.
Donde foi Dieste? Donde
foi Dieste? E despois, entre a obra en castelán, como é unha obra moi diversa, porque escribí en teatro, apareceu en Madrid unha trilogía dramática, aparecerá en Barcelona unha compilación bastante grande de cousas breves, pero que abulta bastante, moi diversa, supoño que moi entretida. Dirixín teatro e todo eso. Por unha banda, pues podese calificar como autor dramático, por lo menos no que eu intento, no aspecto da vocación. Pero, por outro, as miñas especulacións literarias, darlle un fundamento ao meu propio arte, ou buscando un arte ben fundado, ben ligado ca xente, é dicir, ben ligado co próximo, ca persoa humana, dame disquisicións filosóficas, e deses fundar as matemáticas. De maneira que unha cousa moi parecida é que non é moi fácil, polo tanto, escoller. Pero, supoñamos, no teatro en galego, a fiestra, que xa mencionei. En castelán, o viaxe e fin de Don Frontán, que tamén é moi galega ainda que estea en castelán, do teatro. Ahora, das narracións en castelán, xa moi coñecidas, historias e invencións de Félix Muriel, de tipo, podemos decir, entre filosófico e poético, la vieja piel del mundo. Bueno, todo esto, una parte da obra, si é máis ou menos representativa, eu non sei, por dentro, dame esa impresión, porque non está moi vencellada como é un xeito de ser e de sentir. Ahora, por fora, eso é cuestión que ten que decir a crítica, non?
Como periodista, vostede tuvo unha abundante obra.
Estáme
oindo. Eu, vostede sí, vostede oíme?
Sí.
Como periodista, vostede tuvo tamén unha grande labor, tanto en España como en Argentina.
Bueno, principalmente a miña laboría como periodista foi juvenil. A volta de África, onde tamén estiven nada menos que 2 anos, pois incorporei o periodismo en Vigo, primeiro en Galicia, despois no pueblo gallego, e sobre todo no pueblo gallego desplegouse así durante 2 ou 3 anos unha labaría diaria en castelán e en galego, todos os días un artigo, seguindo os procesos, os problemas de España e de Galicia. Eso é o que eu considero como verdadeiro periodismo, ir así fingindo hasta onde se pode a evolución e a atención do propio ser ao curso dos acontecimentos ou dos problemas que lle circundan aún. Despois xa, un pouco liberado deste compromiso periodístico, xa seguindo meu rumbo personal, o que fixen, ainda que supoño que ten que ver co tempo presente, non tanto día por día, que é o verdadeiro xornalismo. Ahora, despois si tuve participación, claro, na Fundación de España, na Fundación dos distintos periódicos da Guerra Civil, polo lado, naturalmente, digo naturalmente porque parece a cousa máis natural do mundo, polo lado republicano. En distintas editoriais e tomonais, pois, claro, eso foi recibir pola banda así, insisto, republicana, pero tanto debía decir republicana como o que fose en aquel momento, nos representamos nada máis que un esforzo heroico por evitar que o povo quedara asoballado e por loitar un pouco por la continuidade das constitucións, das reglas de convivencia, o que estamos agora falando outra volta, non?
Cantos
anos? Cosa moi semellante.
Cantos anos estuvo vostede fora de España?
Ahora, despois, con motivo da guerra española, pois naturalmente tuve que emigrar. Estive en cantos anos, a ver, fora de España, pois 20... A ver, un momento. 39, 61, xa preto do 62. Todo ese tempo, pois, distribuído entre Buenos Aires, Cambridge, onde foi un lector de español na universidade, México, onde foi tamén profesor de literatura e lingua española no Instituto Tecnológico de Monterrey.
Seguimos a falar na sección Amigos do gran amigo que se nos foi, Rafael Dieste. Naquel 1981, cicais 3 ou 4 meses denantes do seu pasamento, cicais lembraba eu o seu discurso de entrada na Real Academia Galega, a vontade de estilo na fala popular, para falarlle do galego e para comenzar do galego no ensino.
A min pareceme que non hai o que se chama verdadeiramente un conflito, senón unha cuestión metódica, unha cuestión técnica. A min parece que naturalmente os rapaciños galegos deben saber o castelán, que o mellor xeito de lles enseñar o castelán é usar o galego. En algúns puntos, mentras non haxa instrumentos pedagóxicos axeitados, pois hai que se valer de libros ou de recursos pedagóxicos en castelán, pero que pode un pouco a pouco irse transformando, irse sendo sustituídos por instrumentos en galego. Esta é unha cousa simplemente de bo sentido, non é ningún descubrimento.
E creen que debían ser os pais quenes escolleran o idioma ou non?
A mí pareceme que os pais, si teñen bo sentido, si non están levados por ninguna clase de fanatismo, quererán que os seus rapaces sepan o galego e sepan o castelán. Non hai ningún inconveniente en que sepan as dúas linguas. As dúas linguas teñen vencellos moi profundos. O que sabe moi ben o galego sabe moito máis castelán que o que se está usando en casi todos os medios de comunicación. E o que sabe verdadeiro castelán, non simplemente o castelán, poderíamos decir, únicamente universitario, sino o castelán popular, o que se fala nas pequenas vilas de Castela, ten tamén moito orientado para saber galego, de maneira que nas súas raigañas así máis populares e máis fondas teñen unha irmandá, axúdense recíprocamente, non hai litixio. Deprendendo ben unha das linguas, tense moito orientado para deprender a outra. E ademais as dúas teñen unha gran universalidade, porque o galego pertence a un grupo lingüístico que domina unha parte enorme do planeta, e o castelán a outra. Así que entre galego e castelán, ou entre galego, luso, brasileiro e castelán, con todas as súas variantes, un rapaciño pode, cando se xa grande, dominar unha amplitude enorme, un área enorme lingüística do planeta. E ademais ten moito orientado para poder estudiar francés, italiano e todas as linguas románicas. É unha cousa un pouco parva que ven do tempo en que se consideraba o galego simplemente como un dialecto pintoresco, ou coidar que o galego non sirve máis que para andar pola casa. Non, o galego sirve para moitas cousas. Non necesitaría, pola súa beleza, servir para nada. Bóndalle a súa beleza. Pero ademais, falando de servir, sirve efectivamente. O que coñeza ben o galego ten moito orientado para conocer as demais linguas románicas, entre elas, naturalmente, o castelán. E, polo tanto, ben, un pai que renuncia a ese armamento espiritual e práctico, pois é que non ten conciencia pedagógica ninguna, polo tanto, non ten por que se meter na cuestión.
E como xulgaría vostede o intre actual do idioma galego? O intre actual do idioma galego, como xulga?
O intelectual.
Sí.
O intelectual ten algo, si se quer, de conflitivo, porque a xente que verdadeiramente coñece o galego é a xente labradora, a xente mariñeira, a xente artesana, moitos obreiros tamén da cidade. En cambio, a xente das que podemos, das profesións liberais, a burguesía, dita a palabra con todo o respeto que corresponde, sin ningún senso peyorativo ni nada de eso, a xente da cidade e os vilegos, estes en cambio non dominan moi ben o galego. Ao non dominalo, si son eles os que toman a iniciativa do ensino, do periodismo, de todo o que hai de dirección na restauración e amplificación do galego, pois hai o risco de que se produza unha sorte de galego híbrido, que non é o verdadeiro, que non é o que o galego verdadeiro é, para min, o popular, o que estuvo ao marxen de todos os influxos, o que se desenvolveu por si sollo, é dicir, dende adentro. Entonces hai un, os que teñen que ter máis cuidado, pois que realmente deben tomar a iniciativa de estudiarlo a fondo, de estudiarlo a fondo partindo da base principal que é a tradición popular, son justamente as xentes de cidade, as que estuveron máis longamente alonxadas do galego, ainda que o entendan e ainda que o falen, pero cometendo moitos erros que en cambio non comete a xente chamada inculta. É dicir, que o conflito está en que os chamados cultos, dende un punto de vista lingüístico, son máis incultos, se tratando de galego, que a xente chamada inculta. Ese é o problema.
Agora falamos do galego hoxe. E o galego mañá, cara donde camiña? Ou seja, o galego hoxe en día está sendo arrimado ao portugués, emparexado. Vai ben así?
Hai unha tendencia chamada ose lusismo, non? Que depende dos límites ao que se leve esa tendencia. Naturalmente hai unha grande, así como hai unha grande irmandade entre galego e castelán, ainda máis próxima entre galego e portugués, iso é evidente. Agora, hai moitos aspectos morfolóxicos e xa non digamos ortográficos, porque a ortografía portuguesa non é un exemplo de boa ortografía, ni moito menos, é demasiado complicada. Pero limitándonos ao aspecto morfolóxico, hai diferencias moi difíciles de salvar, que sempre sonarían a lingua estrana, a lingua estranxeira. Pero hai, en cambio, moitas afinidades que non hai por que refugalas, sino ao contrario, cultivalas. E hai aspectos nos que o portugués, por ser de sempre, ou desde que hai escritura
en lingua románica, ser desde que hai literatura,
podes decir, europea, é lingua escrita, e foi seguindo, máis ou menos, o curso do vocabulario europeo xeral, no referente a moitos aspectos dos que chamamos de alta cultura. Entón, nos non elaboramos moitas verbas desas. Non é inconveniente cando sonan ben en galego, cando se aclimatan ben no ambiente galego, en tomalas as modificacións que corresponden do castelán. Pero mellor é tomalas do portugués, se no portugués xa están elaboradas e mellor aclimatadas ao aspecto, ao estilo lingüístico que nos une a galegos e portugueses. Ese é o meu criterio, non refugar o portugués, contar coa súa axuda naqueles aspectos en que nos quedamos así un pouco alleos por ser dunha vida especialmente rural, artesán, etc.
Esta foi a lembranza, a verba de Rafael Dieste. E como último homaxe Dieste por hoxe, o de Celestino Fernández de la Vega, escritor lucense, amigo que foi de Dieste, que opinou así sobre del co gallo do seu pasamento.
Pois de Dieste home era unha persona moi cordial, moi falador, un gran especulador, un home que disfrutaba unha barbaridade conversando. Fundamentalmente os temas de conversación, por suposto, eran moi variados, porque a súa cultura era moi variada, pero particularmente interesantes en él eran as súas especulacións estéticas. Si ben él, paradóxicamente, creía que o máis importante de toda a súa obra era algo tan pouco sospechoso, tan pouco adivinable, como é o feito de que él pretendía que a súa aportación verdadeira era as matemáticas, non a literatura.
Precisamente este sentido, testamento xeométrico que publicou no ano 75 ten algo que ver con esta cuestión, ou é, digamos, un subterfugio de título?
Cal dices ti? O testamento xeométrico,
sí.
Exactamente. Que se publicou xa antes co título de Tratado del Paralelismo, ¿no? E tamén ten outro libro que se chama Que es una xeoma, ¿no? Que entonces considera que eran aportacións súas importantes á xeometría, non?
Pero a obra de Rafael Dieste, como hai que xuzgala, ou cales son os puntos máis importantes dela?
Como?
Cales son os puntos máis importantes da obra de Dieste?
Bueno, eu coido que en realidad cada... Ele é fundamentalmente un narrador, un ensayista, ¿no? Cultivou tamén a poesía e o teatro, ¿no? En cada unha das facetas que cultivou, que tocou, pois sempre se notou a calidade do seu estilo, ¿no? É un home de fino estilo, de fina percepción, de gran precisión no lenguaxe, de belleza no lenguaxe. É dicir, un gran escritor. En realidad, tiña unha serie de connotacións afís a xeración a que pertenecía él, equivalente na literatura castelán, que é a xeración do 27, ¿no? De modo que era unha obra verdaderamente original, creadora, imaginativa, fina, elegante, moi ben escrita, moi precisa. En fin, un gran escritor, coido. Si ben non había escrito moito, era parco na súa obra, é parca, pero é de gran calidad. A cantidade está sustituída pola gran calidad da obra que ten. E, polo tanto, coido que é unha perda, unha perda lamentable para a cultura galega, moito máis naturalmente para os amigos dele.